xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik va narkotik moddalar g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib 14 yilga qamalgan o'zbekistonlik sobiq militsiya zobitining turmush o'rtog'i erining tergov davomida milliy xavfsizlik xizmatlari tinimsiz qiynoqqa solganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi 37 yoshli mayor Sanjarbek Zokirbekov o'tgan yilning mart oyida giyohvandlik moddalari savdosi hamda pora berish va olishda gumonlanib hibsga olingandi. Uning turmush o'rtog'i Dilnoza Zokirbekova ozodlik bilan suhbatda hibsga olingandan so'ng erini Toshkentdagi Gvardeyskiy deb nom chiqargan milliy xavfsizlik xizmatining yerto'lasida tergovchilar aybni bo'yniga qo'ydirish uchun 7 oy davomida qiynoqqa solishganini iddao qildi.
O'sha sitti xo'jayinim ularga nisbatan bo'lgan ruhiy va jismoniy tajriqlarni hammasini aytib berdi. Men sudda o'tirib, men o'zim guvohi bo'lib eshitganman. O'sha milliy xavfsizlik xizmatchisi, tergovchisi, yana tezkor xodimlar, ularni qo'llarida narushnik bo'lgan holda o'zlaridan ketgunlaricha do'pposlashgan, urushgan, yuriy qismlariga urushgan va o'zlarini yo'qotganlar. Shu darajada ularga tajriqlar bo'lgan.
Qamalgan sobiq militsiya zobitining advokati Muxtabar Hasanova ham o'z mijoziga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llanilgani, sud raisi esa qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi shikoyat va guvohlarning ko'rsatmalarini inobatga olmaganini aytdi.
Taqdim qilgan anaqalarimizdan birortasi inobatga olmadi. Mana shu o'zimizdan ezgulik jamiyati bor, vakili Inoyatova. Ular ham qatnashdilar. Ko'p narsalarni iltimos qildik. Sud birorta narsani inobatga olgani yo'q.
Sobiq ichki ishlar mulozimi Sanjarbek Zokirbekov O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi bo'yicha ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlab o'tgan oy o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlariga alohida e'tibor bergan edi. O'shanda Mirziyoyev militsiya va xavfsizlik xizmatlarini nazarda tutgan holda qiynoq qo'llashga o'rgangan ko'ngil o'lganda qoladi degan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari o'sha qiynoqqa uchrash hollari juda ko'payib boryapti.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik ekanini aytib, yillardan beri Toshkent hukumatini bunday holatlarga qarshi chora ko'rishga chaqirib keladi.